Jeg læser Johannes evangeliet, kapitel 20, vers 19-31. Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt dem og sagde til dem, "Fred vær med jer." Da han havde sagt det, viste han dem sine hænder og sin side. Disciplene blev glade, da de så Herren. Jesus sagde igen til dem, "Fred være med jer. Som faderen har udsendt mig, sender jeg også jer." Og da han havde sagt det, blæste han ånde i dem og sagde, "Modtag Helligånden. Forlader I nogen deres synder, er de dem forladt. Nægter I at forlade nogen deres synder, er de ikke forladt." Thomas, også kaldet Didymos, en af de 12, havde ikke været sammen med dem, da Jesus kom. De andre disciple sagde til ham, "Vi har set Herren." Men Thomas sagde til dem, "Hvis jeg ikke ser navlemærkerne i hans hænder og stikker mine fingre ind i navlemærkerne i hans side, så tror jeg det ikke." 8 dage efter var hans disciple atter samlet, og Thomas var sammen med dem. Da kom Jesus, mens dørene var lukkede, og stod midt iblandt dem og sagde, "Fred være med jer." Derpå sagde han til Thomas, "Ræk din finger frem, her er mine hænder, og ræk din hånd frem og stik den i min side, og vær ikke vantro, men troende." Thomas svarede, "Min Herre og min Gud." Jesus sagde til ham, "Du tror, fordi du har set mig. Salige er de, som ikke har set og dog tror." Jesus gjorde også mange andre tegn, som hans disciple så. Dem er der ikke skrevet om i denne bog. Men dette er skrevet for, at I skal tro, at Jesus er Kristus, Guds søn, og for at I, når I tror, skal have liv i hans navn. Amen. Påskedag, der er graven tom, og tomhed er en følelse, der fylder disciplene. Efter langfredag, hvor Jesus dør fra dem på korset, og igen efter Kristi opstandelse, hvor den opstandne Jesus forsvinder og efterlader dem alene med livet og forkyndelsen. Igen og igen siger Jesus, både inden han dør og efter sin opstandelse, at vi ikke skal være bange. I skal ikke være bange. Frygt ikke. Det er et refræn gennem evangelierne. Alligevel er vi jævnligt bange. Bange og fulde af frygt, eller endnu værre, fulde af meningsløshed. Vi føler os helt tomme indeni. Tomme er de fleste påske ikke også. Hvis jeg ellers kan åbne det. Tomme som graven. Men det behøver ikke at betyde, at vi skal føle tomhed, selvom der er tomt indeni. Det tomme æg og den tomme grav symboliserer mysteriet. Det, at du ikke kan finde svaret ved at kigge ind, kigge ud eller kigge op. Ind i dig selv, ud på de andre eller op på stjernehimlen. Nej, du bliver nødt til at stole på, at mysteriet virker, selvom du ikke forstår det og ikke kan sætte det på matematisk formel. Alligevel så har vi gennem kirkens historie på alle mulige måder forsøgt at komme nærmere på, hvem Gud er. Hvor er han? Hvordan ser han ud? Hvordan kan noget blive skabt? Hvor bliver de døde af? Kan nogen overhovedet opstå? Og til hvad? I Schweiz der har de et atomreaktorrør, hvor de prøver at finde den partikel, som kan sætte skabelsen i gang. Og hver gang vi er tæt på, så mislykkes det for os, og godt for det. På samme måde kan vi heller ikke styre skabelsen af et barn. Vi kan hjælpe med fertiliteten, vi kan understøtte svangerskabet. Men selv når æg og sædcelle er i tip-top stand og mødes på det helt rigtige tidspunkt, så er det kun 18% der bliver til et lille foster og siden et barn. Det er et mirakel. Og andre gange, så bliver mødre pludselig gravide efter at have været ufrugtbare hele deres liv. Helt på linje med fortællingerne i Det Gamle Testamente, hvor Gud lader gamle mænd og kvinder få børn i deres alderdom. I mange år har det været nødvendigt for teologer og præster og troende mennesker at forsvare deres tro. Hvem er Gud? Hvor er han henne? Og hvordan kan det overhovedet lade sig gøre? Men interessant nok er der nu ved at ske en vending, så fokus ikke længere er på, hvem den Gud er, som du skal tro på, men mere, hvad gør det for dig at tro på en Gud? Hvad giver det dig at tro? Vi plejer at sige, at det mest er for kvinder alt det der med tro. At det mest er kvinder, der sidder i kirken, og selvom vi kun hører om mænd i evangelierne, så er det bare fordi kvinderne er skrevet ud. Men der er ved at ske en forandring. Flere og flere mænd, unge mænd, begynder at gå i kirke og at læse i Bibelen og søge efter svar der. Ikke på, hvem Gud er, men svar på, hvad de kan fylde ind i deres liv, i stedet for den tomhed, som de lige nu føler. Her i Danmark, der var der for ikke så lang tid siden besøg af en amerikansk religionsfilosof. Han skulle give lektioner i forholdet mellem Guds treenighed og menneskets moral. En af deltagerne på kurset var en gammel evangelist. Det var en gammel evangelist. En evangelist, det er sådan en, som bringer evangeliet ud, som ikke er præst i folkekirken, men bare går omkring og giver evangeliet til folk. Vi kunne også kalde ham for en missionær. Men den her gamle evangelist, han har i mange, mange år talt med kirkefremmede danskere om Gud og kristendom. Og en af mine kolleger, Michael Agerbo Mørk, han overhørte en samtale i pausen mellem den her religionsfilosof og så ham, den her gamle evangelist. Kan du bruge mine pointer til noget? Spurgte religionsfilosofen klogt, hvortil evangelisten svarede. Nej. Nej, det kunne han ikke, han sagde. Folk, de kommer ikke længere til mig med kritiske spørgsmål om, hvordan Gud og moral kan hænge sammen. De kommer med uforfalsket nysgerrighed. Hvor folk for 10-15 år siden spurgte til tro og videnskab og hvordan de kunne hænge sammen, så spørger de nu i stedet, hvorfor er du kristen? Hvad giver det dig at tro? Og hvordan læser man Bibelen? Michael Agerbo Mørk, han fortæller, at han selv er begyndt at møde unge mænd, der er begyndt at gå i kirke, og at de som regel kommer fra hjem uden fast kirkegang, men at de har en bibel under armen og en tro på, at kristendommen har svaret på deres eksistentielle spørgsmål. I England har en ny undersøgelse vist noget lignende. The Quiet Revival kalder de det, den stille vækkelse. En rapport, som Bible Society har fået YouGov til at producere, viser, at kirkegangen i løbet af de seneste 6 år er steget med 50%. Mest bemærkelsesværdigt er det, at det er generation Z. Det er folk født mellem 1995 og 2012. Det er dem, der leder an med kirkegang. I 2018 der var det blot 4% af de 18-24-årige, der gik i kirke. I 2024 var det 16%, og blandt unge mænd var det hele 21%, der nu begyndte at gå i kirke. Det betyder altså, at i England går hver femte unge mand regelmæssigt i kirke. Det er ret vildt. Tilbage i 2009, der lavede nye ateister en kæmpe buskampagne i London, hvor de havde busserne til at køre rundt med en stor sætning, hvorpå der stod, der er sandsynligvis ingen Gud, så stop med at bekymre dig og nyd livet. Til det siger Michael Agerbo Mørk, i dag ser vi, at folk efterspørger noget mere. De stiller sig ikke tilfredse med at nyde livet. Erfaringen af tomhed gør folk søgende. De søger Gud igen. Hvis man går lidt længere ind i linksene, altså i de link, der er på computeren til den her artikel, så fremgår det, hvilken form for kristendom det er, de søger. Og det er lidt interessant for os, der er protestanter og grundtvigianere. For den engelske undersøgelse viser, at der er en særlig tilgang til to trossamfund. Den katolske kirke og pinsekirken. Og derimod så er der nedgang til den anglikanske kirke. Hvorfor, kan vi jo spørge os selv? Hvorfor vil de hellere være i den katolske kirke eller i pinsekirken? Jeg tror, at det kan være, fordi at de her mærker, at der er fokus på mysteriet. At man ikke kun er oppe i hovedet hele tiden, men at der har lov til at være noget mere, også i ritualet. Og det skal vi måske tænke over. I Danmark har jeg for nylig hørt, at majoriteten af nyuddannede præster nu er konservative eller klassiske, som de gerne vil kalde sig selv. Og ifølge en tidligere provst, så er de bedre forkyndere end dem, der var før. Det er sådan også lidt mig, tænker jeg. Hvorfor er de bedre forkyndere, de unge nye præster, som er ude på den kirkelige højrefløj? Måske fordi du som kirkegænger tydeligt kan mærke ved dem, at det er alvor, at det handler om liv og død forstået som livsmod eller åndelig død. Men vil jeg så gerne have lov at spørge, er der frihed i den forkyndelse? Må du stille dig tvivlende, ligesom disciplen Thomas gør det i dagens tekst, for at lægge mærke til, at selvom Jesus siger, eller honorerer dem, der tror uden at have set, så er det jo ikke sådan, at han siger til Thomas, at han skal gå udenfor, fordi han ikke tror på den rigtige måde. Og det er jo ret afgørende, hvad det er for en form for kristendom, der nu vinder hævd, og som folk går i kirke for at høre. Kristendom er jo netop ikke en lovreligion. Det er en livstydning. Kristendommen er ikke et sted, hvor du sætter dig for at vide præcis, hvad du skal gøre i den kommende uge. Nej, du må tænke dig til det selv. For når du går fra frihed, så går du frit herfra med et tilsagn om, at du er elsket. Bare det, du eksisterer, gør, at du er elsket. Og det giver dig frihed til at elske videre. Men hvordan du skal gøre det, det må du selv tænke dig til. Og en anden vigtig ting er, at du får at vide, at du ikke behøver at være bange, fordi Gud vil sørge for, at det ender godt i sidste ende. Det glæder mig, at der er fremgang for vores kristne tro. Men det gør mig også bekymret, hvad det er for en tro, der er fremgang for. For på verdensplan ved vi også, at det er pinsekirken, der er i fremgang. Og det er ikke en særlig fri tro. Det er en tro fuld af fordomme, som vi som protestanter og grundtvigianere, tænker jeg, gerne vil tale imod. Og derfor er det vigtigt, at vi alle husker at give vores tro videre. Ikke som en eksakt videnskab. Ikke som et svar, men som samtaler, hvor vi deler hinandens synspunkter og holdninger og søger at blive klogere på mysteriet og på troen, i stedet for at have et facit, som folk kan gå hjem med, når de går fra kirke. Amen.